Kaixo Oiartzun. Hau liburuak hitz eta pitz irratsaioa da. Ta hilean behin ingogu. Ta irratsaioan LH6-ek hartuko dute parte. Ta ba, gaurkoan hilabete hontako aurkezliak gu izango gea. Malen, Ekaita, Xuar. Ta ba, lebai gomendatu nahi dugu irakurle taldea etortzeko. Ze irakurtzea gustatzen bazaizu behintzat, eharra da, eta oso ondo pasatzego. Bueno, saioak inarteko, beti lehenengoa izango den atala, zizkamizka literarioekin hasiko ga.
Zizkamizka literarioa!
Joemak eta Polasak, Inigo Astitz, Tinta, amestu dut Bart, hortzartean, lehertzen zitzaidala, boligrafo bat, tinta zaporarekin esnatu naiz, eta hoan poema honekin.
Dortoka txikia. Haize problema handia, haize handia problema. Kexu zen dortoka txikia, dena kezka, dena dilema. Irentzi zuen marrazoak eta kabo bere arazoak.
Ili.
Usua Alberdi.
Horretzen alduzu hildakoaren baten ahotsa?
Hil esan eta zerbait hiltzen da. Bizi esan eta zerbait mugitzen da.
Akordatzen, Joseba Sarrionandia. Poxpoloak behin bakarrik erretzen direla akordatzen naiz. Egunak bezala.
Ta zizkamizkekin mugatzeko gu sortutako poema batzuk irakurriko jo.
Zer da sua? Zer da sua? Taldeko berritsua. Zer da sua? Pertsona odoltsua. Zer da sua? Promesa pisuitsua. Zer da sua? Egun senti eguzkitsua. Zer da sua? Argi itxaropentsua. Zer da sua?
Ni naiz edo zuzara. Ni naiz dinosaurio horrex bat hortzik gabe. Ni naiz zoparirik ez duen olentzero. Ni naiz futbolista bat inoiz baloirik ikutu ez duena. Ni naiz Doraemon potxiko magikori gabe. Ni naiz edo zuzara. Ni naiz zugan pentsatzen duena. Ni naiz zurekin dibertitzen dena. Ni naiz laguntza eskaintzen duena. Ni naiz zure ametxetako laguna. Biok batera izango gara.
Emozioak. Aserrea da gorria. Emozio gorrotagarria. Tristura da urdina. Emozio pinpirina. Poza da horia. Eguzkiaren izpia. Nazka da berdea. Espinaka purea.
Eta literaturaz zipristindu ondoren, urrengo atalera pasatuko gara.
Laburpen iruzkinduak!
Aurreta gaztetxoen sei irakurle talde daude Oiartzunen. LH-en lau eta DBH-en bi. LH-en gaudenok liburu hauek irakurri ditugu hilabete hontan.
LH bita irukuek, azken otsua, Sebastian Perezena. Patxizu Izarretak euskarara itzulia. LH laukuek, Martxelo Itxua. Peio Añorgak idatzi eta Maite Mutu Berriak ilustratua. LH bosta seikuek, Bagdadeko postaria. Marcos Kalbeirorena, hau ere Patxi Zubizarretak euskarara itzulia. Hemen dituzue, txikienak bidali dizkiguten laburpen iruzkinduak.
Kaixo, gu Mendaur Jon eta Malen gera eta urte eta hilabete honetan azken otsoa liburua irakurri dugu. Eta orain laburpen txikitxo bat egingo dizuego. Bazen behin, Milo izeneko pertsonai bat, juten intzela beraien herrian, etxean, herrian gerra bat otsuak eta gizakien aurka eta otso guzti eta herritarrak hilintzien umeak eta emakumeak ezik. Eta pentsatzen zuten otsoak bukatu ziren denak ja hilda zeudenla. Minon papatian entzun zuten ulu bat eta ordun Nilok aukeratu zuen jutia basora azken otsoi hiltzea.
Basora abiatu zenean otsoa ikusi zuen. Orduan saiatu zen hiltzen, hartuta arkoa eta ematen, zauritu zuenean otsoa juntzen bereko bazulora eta Nilok ikusi zuen umeak zeuzkala beraz. Orduan aukeratu zuen laguntzea, ze gerrarekin etzen zer konponduko. Eta lagundu ondoren bere herrira juntzen. Oain zaiena tokatzen zaio, egia esati herritarrei. Bakia ingo dugula gerran, Ukrainian eta Palestinan inberkeko genuen bezala.
Orokorrian gustatu da eta batzue iluzteagia eta beste motza ilustrazioak oso politak zituen. Eta bukaberan egin genuen abertze pasako zen ze liburuan etzuen jartzen. Eta oso ondoga pasa genuen.
Kaixo, gu laugarren mailakoaga eta Martxelo Itxua irakurri dugu.
Ea, liburua doa, mutiko itxu bat, juten dela ikastolara, eta bere gelakideak molestatzen eta ibiltzen dio batzutan.
Ta egun batian, aurketzen jo lagun bat, etzen dela Mari Maialen, eta behaketzen jo bizitza hori ontsuagoa, eta azkena lagunak egiten dira.
Ta Martxeloen gatik, lortzu Mari Maialek ez itzutolteka itzegitea.
Eta, Martxelok pentsatzu ikusteula, Mari Maialek nik ikusteuna.
Liburu honekin ikasi dugu itxu batek ez dela tentela.
Gauza asko altu lain pianoa jo dena duen.
Eta guri iruditu zaigu
polita,
berezia
eta sentimentala.
Asko gomendatzen dizuegu Martxelo Itxua irakurtzea.
Eta nola gure liburua itxu bat ez doan eta pianoa jotzen, orain jarriko dizuegu itxu bat, oihartzungoa pianoa jotzen.
Bueno,
oihartzuarrez euskalduna eta jakes izena du.
Guk esan bezala, Bakbadeko postaria irakurri eta komentatu dugu hilabete honetan. Eta hauxe da nabarmendu nahiko genukena.
Ume batei buruz da, Bagdaden bizi dena bere atxa postaria daka, eta pues arazo otxo batzutan ibiliko da, bere aita hiltzori jando, eta ez dugu gehiago kontatuko.
Liburua tristia edo beldurgarria da. Da ume bat, bere ama eta aitaken bizi dena, eta gauza ilunak dira bezala.
Ta, taldeko iritzia izan da, batzuntzat astuna izan da pixkat, gugre bai gomendatuko genuke, ama, rama bi urteko entzat, eta segun posible zaizu, astu nahi iruditu, edo posible zaizu oso politia iruditu eta interesgarria.
Irakurri dugun liburuaren laburpen iruzkinduaz gain, beste liburu bateko zati txiki bat ere ekarri dizuegu saio honetara.
Olimpia hiruko zita bat da. Helburua lortu nahi duzunean, benetan garrantzia duena da nor bihurtzen zaren bidean, harengatik borrokatzen ari zaren bitartean.
Ta gure tartearen ondoren herritarrei emango diegu hitza. Oiartzun herri literaturzalia da, ta ba horrei esker kalea atera posible izan dugu, ba jendiei galderakitea, ba, ze liburu gomendatuko zuten, eta ba, hori.
Herritaren ahotsa!
Kaixo, hemen gaude itz, liburuak itz eta pitz eko partaide batzuk, eta aiga iten galdera bat oiartzu herri. Zuk, ze liburu gomendatuko zenuke, Matxin?
Mari Matxakak.
Zeba?
Zeba oso biurriak dira eta tal bakoitzean biurrikeri bat ziteute.
Ah, ba, eskerrik asko. Gomendatutako liburua kontuan hartuko.
Ba, gomendatuko dut liburu bat, berez gazteleraz duna idatzia, Mario Benedettin Primaverako neskin arrota, bine euskera zebai bado liburu hori itzulia, hasi que bitara posible da irakurri eta oso polita da.
Zeba, gustatu zaizu edo zeba gomendatuko zen da?
Ba, da oso erresa irakurtzeko, baina oso unkigarria, eta aur bat da kontatzen duna, ba, bueno, bere familian historioa, baina oso modu goxuan eta politian kontatzen du, eta gaina divertigarriare bada, grazia asko iten hau bere zatitan, nola kontatzen duen, eta horregatik.
Bale, eskerrik asko,
jo. Ba, nik gomendatuko nuke Mundu Zitalaren kontra izena duen liburu bat, dela Lizar Begoñana.
Bale, eta Zeba?
Asko gustatu zitzaidan, inoiz dute zer gehiago kontatuko.
Beitu, nik hemen aurrian dakat Basati liburua, eta ba, liburu hoxe gomendatuko nuke, uste dutelako bai aurrentzat eta bai helduentzat, geruza desberdinak jun liburu bat dela, eta irakurketa desberdinak indaitezkela horren inguruan.
Hale, eskarrik asko.
Piriketa porrotx.
Ta zeba?
Polditzarelako.
Banien, eizu jartzu harra, baina inporta espazia izue. Zango izuet gaur, zein gomendatuko izuedan, ze egune, bueno, egunaren arabera liburu bat zango izuet. Gaur, zango izuet Pikondoaren balada, Leire Bilbaorena.
Ta zeba gomendatzen zu?
Ai, karamelu bat bezalakoa dalako, esaldi bakoitza, bai, oso 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 ederra dalako.
Erraldoi txikiak oialtzen guak.
Ta zeba?
Ba, gustatzen zaitelako.
Ta zua gustatzen zaizu?
Ba, politxe iruditzen zaitelako.
Ba, nigo gomendatuko nuke Amek ez dute, Katixa Agirrena. Mandela ez dakit bost bat urte edo aterazun. Ta zeba? Bueno, ba, itzeiten du amatasunan inguruan, eta, bueno, bueno, azkenean historioa beresia da, zeda ama batek bere umiak hiltzen txu, eta gero beste ama baten ikuspegitik nola gauza bat ulertezina ez dena, ez, antinaturala edo irutzen zaiguna, mio pixka bat hoi investigatzen azten da, ze pasa posible zaion ama batei, ez, puntu hortara iristeko, eta pixka bat amatasunan, bueno, kontuak ateratzen txu. Ba, lehenengo lagomendatuko nuke Anari Alberdin Gari eta Goroldiozko. Anarin musika entzute egual oitua gaude, eta bere letrak gustatzen zazkio nahi, gomendatuko nioke bere lehen liburua.
Zeba, gustatu zaizu?
Bai, asko oso gusto irakurri nun, eta iruditzen zait gaina ba, gaur egungo, bueno, bizigan gizarte honen kritika eta irakurketa oso interesgarri bat iten dula.
Ale, eskerrik asko.
Martzelo Itxua.
Ta zeba?
Pues hasieran Martzelo bakarrik dolako eta gero Mari Matxalen urbiltzen dira eta pues laguntasuna sortzen da.
Eskerrik asko gure mikrofonuaren aurrian jartzea ausartu zineten guztioi. Jarraian hilabeteroko atala izango den elkarrizketara pasatuko ga. Gaurkoan Patxi Zubizarreta idazle eta itzultzailea gonbidatu dugu. Berak itzuli ditulako hilabete hontako irakurritugun hiru liburutatik bi. Azken otsua eta Bagdadeko postaria.
Ta aurkezpen txiki bat Patxi Zubizarreta iburuz. Ordiziarra da, ta aurta gazte literaturan egindako ibilbideangatik da bereziki ezaguna. Ta liburu asko idatzi txu, ta hainbat sari lortutxu. Bost aldiz jaso du Euskadi saria, ta bestiak beste. Ta itzulpenak ere asko intxu, ta horren inguruan ere galdetuko jogu. Ea zer esaten digun Patxik.
Elkarrizketa!
Kaixo, Patxi.
Kaixo.
Mila esker gure irratsaioan berrian, bueno, gure irratsaio berrian parte hartzeko prest egoteagatik.
Bai.
Ta ba, oain, elkarrizketak hasiko ga.
Osanda.
Patxi, ingo dugu hilabetero elkarrizketa bat, eta gaur zuri tokatu zaizu.
Osanda. Osanda.
Zer modu zaude?
Ondo, Gasteiz hotzean, baina oso guraldi ederrarekin, ondo, egia esan da, bai.
Bueno, ja hasiera emango jogo. Zer da idazle izatea, eta noiztik zazu idazle?
Bueno, ba, ni idazle izan nintzen konturatu gabe. Zuen adinean literatura oso urruti neukan, Gasteiztik ari naiz, baina Ordizian, Gipuzkoan jaio nintzen, liburutik irik ere ez genuenan, beraz, nik ez nekien idazle izatea posible zenik. Baina nire eguneroko gauzak, mutiko potoloan nintzen eta oso gaizki pasatzen den gimnasian adibidez, baina oso ondo nozila eta txorixoa dena batera jaten arratsaldeko gitartekoarekin. Eta ba, gaizki pasatzen baldin banuen, ba, nire gauzak diario txiki batean, eguneroko txiki batean idazten dituen. Eta esango nuke hortik sortu zitzaidala. Gero, unibertsitatean ezagutu nuen zuen gandik hurbil jaiotako Juan Mari Irigoien idazlea, haren anaia Oiartzun aldean ibiltzen da, Imanol, han bizi dela esango nuke, eta arrezkero, ba, ja, idazteari ekin nion beste modu batera, modu publikoago batean edo.
Zenbat urtekin argitaratu zenun zure lehenengo liburua?
Bai, nire lehenengo liburua hemen daukat gelan, ba, ez dakit, ba, orain dela, ba, hogeita amabos bat urte edo, zue jaio baina askoz lehenago, eta oso liburu txarra izan zen, oso txarra, haulazten gara normalean.
Nolakoa da zure liburu baten prozesua?
Ba, behitu, askotan aipatzen dut hiru P daudela nire liburuetan, hori Miguel Delibesi ikasi nion, eta behar bada frogatzen da, hau da, pertsonai bat behar izaten dut, ezta, eman dezagun, ba, erraldoi bat, Tibeten jaioa Himalaian, protagonista badaukat, izen bat jarriko diot, Siatentzin. Erraldoi horrek behar du amets bat, protagonista horrek ilusio bat, helburu bat, eta kasu honetan, ba, erraldoi honek itsaso ikusi nahi du. Pasioa hori izango da. Eta hirugarren pea da paisaia. Badaukagu protagonista, erraldoia, itsaso ikusi nahi du, eta nun kokatuko dugu historia. Ba, Oiartzunen ez eta Ordizin ere ez, ba, itsasoa hurbil daukagulako. Kasu honetan, ba, Txina osoa zeharkatuko du, ibai horiari segituta, zera, hori ibilbide hori ingo du itsasoa ikusi ahal izateko. Hiru P hoietan laburtu daiteke, ba, ipuin baten prozesua.
Zer desberdintasun dago idazle izatetik itzultzaile izatea?
Ba, begira, ba, ematen du idazlea beti ari dala idazten, eta nire kasuan nik askoz denbora gehiago pasatzen dut irakurtzen, gauza txikiak egiten, enkarguak, artikuluak, eta itzulpena niretza da hizkuntza, kasu honetan euskera delako nire garatzen dudan literaturaren hizkuntza, ez da, baliabidea, ba, hor fresko mantentzen dut, etengabe nabil hiztegietan, espresioen bila, eta ikasten dut, era berean, nola eginda dagoen itzultzen ari naizen liburua. Bagdajeko postaria, edo ez dakit, printze txikia, eta barrutik ikusten dut, mediku batek gaixo bat ikusten duen bezalaxe. Orduan, ikasgaia oso-oso ederra izaten da, normalean, baldin bada liburu ederra itzuli beharrekoa.
Ta Bagdadeko postaria komentatu zula, nola gogoratzen zu?
Ba, begira, gai hori oso presente dago nire liburuetan, mundu arabiarra edo kulturen arteko gaia, ezta. Gogoratzen naiz hasierako novela txartxarura idatzi nuela, Afrikara lehendabiziko aldiz joan eta gero. Han ezagutu nuen Maroko, Atlas mendikatea, basamortua, itsasoa, beste kultura bat, elizen ordez mezkitak, kanpaien ordez muezinaren kantua, koloreak, jamanak, azokak, nire herrian azoka egiten da, eta azoka hitza arabeti dator, zuketik, alkondara bezala edo aldaba bezala. Beraz, ba, oso bat egin nuen gaiarekin, kultura artekotasuna, hizkuntza desberdinak mundua ikusteko modua, adibidez, arabieraz, han egiten den hizkuntza nagusia, ba, eskubitik ezkerrera idazten da, eta guk ezkerretik eskubira, ez da. Gauza bera kontatzen dugu, baina modu desberdinetan, eta kasu honetan, ba, gerra oso presente dago zoritxarrez han, baina gurean ere izan zen gerra. Eta, bueno, ba, ez dakit, asko laguntzen dit, beste kultura bat ezagutzeak asko laguntzen dit, ba, nire lana hobetzen, ez da, nire nortasuna sendotzen.
Zer egiten duzu ezaizkizunin ideiak etortzen edo liburu bat idazteko ez entzunean bukatu?
Ba, oso ideia ona da, oso galdera ona. Zer egiten dut, ba, pazientzia izan. Adibidez, ba, aurten zorionez, ba, bidai bat egiteko aukera izan nuen, Nueva Yorkera joan nintzen, eta handik ekarri nituen paperak. Eskuz idazten dut, luma berezi batekin, poliki-poliki, naiz eta ordenagailuan oso azkar idazten dudan. Eta orduan, ba, kuaderno txikiak eramaten ditut, beti, txamarran, orain ba nire gabardinan, eta zeozer berezia ikusten baldin badut edo apuntatu egiten dut. Orduan kuaderno asko dauzkat, eta baina orain adibidez, ba, Nueva Yorkeko paper hori hor dago, desiatzen nago zerbait idazteko, eta zain nago, bitartean irakurri, zerbait itzuli, orain dokumental bateko gidoia prestatu berri dut, ordiziko mendizale elkarterako, eta holaxe, ba, pazientzia izan, besterik ez dago.
Pentsatze dut liburua asko itzulita sortu ituzula, minio, zenbat badakizu?
Barkatu, errepikatuko diazu, mesedez?
Zenbat liburu itzuli edo sortu ituzu?
Ah, bueno, sortu asko. Ba, 60 urte ditut, 25 urterekin edo hasi nintzen esan bezala, ba, eta urtero ateratzen ditut, eman dezagun 30 urte pasatu ditudala idazten, eta urtero, ba, bat edo bi, adibidez aurten ez daukate zer, aur txikientzako guardasolak euria nahi du aspaldiko liburu bat berargitatuko dut edo atera da, atera berria da, Durangon egongo da. Beraz, ba, gutxi gora bera, ba, 40-45 edo izango dira, baina batzuk oso txikia dira, orrialde batekoak edo. Helduentzako nobelak berriz, baia 100 orrialdekoak edo gehiago izaten dira. Eta esan bezala, ba, 50 bat liburu edo. Hoietako asko, zorionez, itzuli dira beste hizkuntza batzuetara. Ba, adibidez, eslovenierara, guantxe itzuli berri da bat, portugesera beste bat, korean ere bai, eta noski katalanez eta gallegoz ere asko. Baina itzuli baita ere asko egin ditut beste hizkuntzetatik. Bereziki Nagib Mahfouz, hain zuzen ere, Egiptoko idazle baten bi novela, Mirarien kale zuloa eta Mila gau eta bat gauetako historioa, et printze txikia, eta ez dakit zenbat izango diren, baina txiki-txikiak kontatuta, ba, beste 50 bat edo izango dira.
Zuk itzulitakotatik zein iruditu zaitzu politena?
Ba, jo, nik printze txikia oso maite izan dut beti, eta hori dut gogoko, ez da? Eta gero beste batzuk, ba, jo, abiz, Mirarien kale zuloa, eta gogorrak izan dira. Ez dakit, jo, bat oso polita, baina behar bada zuentzat, oraindik ez da zai xamarrado izan daiteke, Ibrahim Jauna, betu gaia ere zein dan berriro ere, Ibrahim Jauna eta Koranaren loreak, eta ez dakitola bote prontoan zein esan, printze txikia behar bada, mola, bote prontoan erantzuteko.
Zer bat izkuntzen da dakizu?
Bueno, gure garaian, bueno, pentsa zazue, gure garaian esan dizuet ez egoela bibliotekari gure herrian, ez da? Eta euskera ere ezen irakasten. Orduan, ba, ahaztu egin nuen, edo ahaztu arazi egin zidaten, ez da? Gero berriro ikasi behar izan nuen, eta asko maite izan dut, eta maite dut. Beraz, ba, euskera da nire hizkuntza, maizkuntza, gero landu dudana bereziki, gaztelania noski, eta gure garaian frantsesa ikasten genuen, gero hasi ziren ingelesarekin. Ingelesa pixka bat ere ikasi dut, eta arabiera ere bai, oso gutxi. Alejandriako Egiptoko irakasle batekin, ba, urte betez aritu nintzen, eta ezer gutxi dakit. Baina nagusiak, ba, hoie dira, euskera eta gaztelania, eta itzuli ere egiten dut frantsesetik.
Ta zuk zen nahiago zu, liburu bat itzuli edo liburu bat sortu?
Plazerra handiena da sortzea. Ikustea ea erraldoi horrek, ez? Ba, kasu honetan, ba, Siaten zinen bidaia miresgarria, ea iristen dan itsasora, ea zer gertatzen zaien bidean. Eskema bat egiten dut, lehen pe bat aipatu dizuet, eta pe beste bat, eta pe hori da pazientzia, ez da? Orduan, askotan, ba, lan hori egin eta gero, ba, ja eman dezagun iritsi dala Siaten zin erraldoia itsasora, baina lan hori ba zuzentzen hasten naiz. Eta oso importantea da beste pe bat paperontzia, hau da, ba, irakasleek egiten duten bezala, ba, lan hori zuzendu eta berriro zuzendu 10 bat aldiz irakurtzen dut izan ipuin txiki bat edo novela luze bat. Eta hala ere, ba, sortzea nahiago dut. Nire barrukoagoko gauzak dira. Gaur egun ez dut egunerokorik idazten, baina nire sekretuak ordoaz. Jendeak ez daki ni naizela erraldoia edo ni naizela ba protagonistaren anekdota baten protagonista, ezta?
Zer gomendatuko zenioke irratsaio hau entzuten ari denei?
Bueno, ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkizuet, holako aukera emateagatik, irratsaio bat egiteagatik, hori da protagonista izatea. Ze gaur egun denok pantailari begira gaude eta ahaztu egiten zaigu gure bizitzen protagonista izan behar dugula, ezta? Izan behar dugula helburu bat, bizitzan amets bat, bakoitzak izan behar du. Zer gomendatuko nioken? Ba, pentsa, idazlea naiz, baino esango nioke ez irakurtzeko gehiegi. Irakurri behar da bere neurrian, telebista ikusi bezala, kirola egin bezala. Kontua da neurria izatea. Gustatu ezkero, ba, plazer handia da, beste pe bat. Postasun handia da, beste pe bat. Eta zer gomendatu? Ba, ez dakit, ba, libururen bat esaten badidazu, adibidez, otxoaren begia gomendatuko nizueke. Daniel Penak, idazle frantsesa, hau ere Afrikan jaio zen, Algerian oso kerez baldimanago, eta honen liburutxo bat itzuli nuen, baina justu argitaratzekoa zen eta etzen atera. Otxoaren begia, Daniel Penak, Leil Dilup, El Ojo del Lobo, da, oso ipuin ederra. Otxo bat eta mutiko bat, zoan, bata kaiolan eta bestea kanpoan elkarri begira. Eta bakoitzaren historia agertuko da.
Eskerrik asko, Patxi.
Ta... Ba, eskerrik asko zuei.
Ila berriro iten dugun topo kalian edo.
Hori da, ba, bai, oi hartzunen, bai, tarteka tokatzen zaita gertzea, ba, izan eskoletan, edo, bueno, Jokin Mitxelenare laguna handia dut, marrazkilaria, nire liburu asko argitaratu ditu, beraz, ba, ea topo egiten dugu, baina liburuetan topo egingo dugu, edo Durangon bestela.
Bai, eskarrik asko,
agur. Bai, nire duzen arte, sukran,
agur.
Agur.
Aurrera jarraitu aurretik, kantu bat aukeratu dugu saio honetarako. Patxik itzulitako bi liburuengatik gerra aipatzen denez, Palestinan sobretzen ari direnei gure elkartasuna adierazteko kantu hau jartzea pentsatu dut.
Libre Palestina, Palestina libre, libre Palestina, Palestina libre, libre Palestina, oh pares Palestina, libre Palestina, oh pares Palestina, libre, libre, libre Palestina.
Bueno, oihartzungo irakurletaldiekin jarraituz, gaztiek izango dute lekua, liburuak hitz eta bitsaioan. Aurrea!
Gazte literatur zaleen txokoa!
DBH bata bikuen taldetik Joan Aletek sortutako poema bat entzuteko aukera izango dugu. Ta DBH iru talaukuen taldetik kuaderno handia liburua komentatuko du Lorea Arruabarrenak.
Itzuli naiz berriro ere hondartza honetara. Olatuek dakarzkitaten itsasazpiko sekretuak entzutena. Hain gordeta dauden aintzinako sekretu haiek. Laztangoxoak egin nahian, oinazpiak urratzen dizkidaten ondarrale hauek sentitzera ere etorri naiz. Izara zuri baten itxurako ondar finonen uin bereziak aztertzera. Oinutxe gerturatu naiz itxasertzera. Nire begirada hortzi mugan iltzatuz. Beti da nik sentitu izan naiz ondo ondartza onera harima ezagutu nahian. Beti da nik izan da nire babesliku. Ondartza honek dituen oroitzapen guztiak ezagutu nahi nituzke. Itxas korrontetan eta onarruinetan guk buruan bezala gordetzen dituen oroitzapenak ezagutu. Oso adi entzuten dakienak bakarrik entzun ditzakeen oroitzapenaiek. Kostaldetik urrun eramaten zaituzten korronte horietan murgilduko nintzake. Nire bihotza irekin nahi diot ni hainbeste ezagutzen hauen ondartza honi. Dituen txoko guztiak ezagutu. Bat izan nahi dut ondartza honekin. Horregatik itzultzen naiz arratsero ondartza honetara. Inor baino gehiago dakien ondartza honetara. Ondartza hau betirako delako, baina ni ez. Horregatik itzultzen naiz ondartza honetara.
Kuaderno handia 1987ko irailan Agota Kristofek argitaratutako liburua da. Ta gaia da gerran bizidien bi mutiko en ikasketa prozesua. Hau da, kontatzen da, behaiek, beren gerra eta inguru giro itxusi edo zai hortan, ze gauza ikasten juzten, eta ze ariketa iten juzten horrei aurreiteko. Adibidez, ariketa bat zen, gorputza zailtzeko ariketa. Ta hemen aurrek, beraien buruan nola jotzen duten kontatzea. Beraien amonak edo beste edo zein jotzen dienean, baina ohituak egoteko. Pues, horregatik tonua oso gogorra da. Kapitulo ezeneretan kontatzen dielako ariketa oso gogorra, behaien burua nola insultatzen duten, jo, eta nahi liburua alde batetik gustatu zait, eta bestetik ez. Etzait gustatu liburuan erdikaldia, esango dugu. Irakurtzen zen arren, pues ja pixkat errepikakorra egiten zitzaidalako. Baina gero hasiera eta bukaera pila gustatu zaizkit. Idazteko modua oso berezia delako, aurren ikuspuntutik idazten da. Behaien kuadernua irakurtzen naizela ematen du. Eta bai, idazteko arau bezala dakatelako jarria sentimenduak ezkutatzea. Imerote modu objektibo batean idatzi. Eta geho bukaeran gainea sorpresa ematen du, ordu nire nahi pila gustatu zitzaia. Ta liburuan helburua eta batez hau da niri gustatzeko arrazoia, da gaizkia eta ongia konparatzen jula. Hau da, dudan jartzen du zer den gaizkia eta zer den ongia. Mutil hauek iten juzten gauza oso-oso gaiztua badidez norbait hiltzeak ongi da hon. Eta zer den orduan, pues, zeinek duen mustro izaera. Inguruko gizarteak ala mutikoek. Hoi da liburuko bukaeran galdetzen den galdera nagusia.
Eskerrik asko Joan eta Lorea saioan parte hartzeagatik. Beste herri askotan ere iten dituzte aurta gazten irakurle taldeak eta beraiek ere atal bat merezi dute gure irratsaioan.
Euskal Herrian barena.
Thank you.
eta herri horiek eta herri asko kartzen dute parte, eta hoietako batzuk dira Atxondo, Durango, Lurreta, Eibar, Elgoibar, Oñati, Orereta, Lekeitio, Muxika, Lemoa, Garai, Getaria eta Zarautzeko irakurleek. Eta herri horietako irakurle taldeko sare batega sortzen, eta ba, oi.
Kutubidez, harrimanetan hasi gara jartzen, eunda hogeita margazte aigea elkarreri guztunak idazte binaka, eta nolakoak gehan, taula. Eta ikainaren gogo egun pasa, eta hor ez dauten gogoa.
Gaurkoan Getariako eta Ilurretako irakurlela lagunek esandakoak entzuteko aukera izango dugu. Aurrea.
Elefantearen tristura. Liburua Nicolas Antonak idatzia eta nina Jacminek marrastua dago.
Luis izeneko mutil bat umezuztegian bizi izan da, ba bulina aite ziren da, ba elefante deitze ziren.
Egun baten juntzan zirkura, eta ezagutu zuen eska bat Klara izenekoa, eta ikustea liburuan nola txikitatikan helduak dian arte nolako dan behin harremana eskonduitea eta gauza gehiago baino ez deu kontauko. Eta gehore bai ezautzeu elefante bat zirkoan dabina eta dain harremana oso berezia da.
Liburuko gaiak dira tristura, maitasuna,
amorrua,
posa,
eriotza,
bulina.
Eta beste gai asko ere bai.
Asko gustatu zaigu!
Eta liburu hau ba, komiki bada. Eta ba, ondo
oso polita
da eta oso tristura asko
zehatzeituen. Tristura gustatu zaigu nantzat.
Gugea Maili,
Jare,
Ainoa
eta June.
Eta gea
Getariakoak,
baina Maili eta Ainoa zarauztarra.
Saguaren etxea. Sagu batik gazta eder bat aurkitu zuen. Gozoa zegoen, ala jaina. Egunak eta egunak iraun zion janari preziatu hark. Baina barruko momia bakarrik jan zion. Eta ala, barrutik ustutako gaztaren azala hartu zuen Saguak etxetzat. Bere lagunako bidatu zituen Saguak etxe berria ikustera. Baina Sagu goziti haiek ikusi bakarrik ez. Jan egin zuten, kraska, gure Sagu gaixoaren etxea.
Ama onegia, Ainoa Troitiño. Bazen ama bat ona onegia. Eta bazen zeme bat parrandero egia. Igande askotan eguna zabaldu eta gero etortzen zen etxera juergatik. Joaten zitzaion orduan ama logelara, zeme parranderoari eta zaten zion, bizkarrean astindutxoak emanez. Ordu biak dituk, Jose, jaiki beharko duk, babazkaltzera, bestela berandu egiko zaik zeistarako.
Arratsaldeon, Gailurretako liburutegian egiten den paperezko guako tailerreko 6. mailakoak gara.
Gaur, 100 ipuin hitz gutxitan liburua irakurri dugu. Idazlea Jose Antonio Ormazabal da eta marrazkilaria Juan Zabaleta. Elkar argitaletzea.
Izenburuak esaten duen bezala dira 100 ipuin hitz gutxirekin.
Ba, niri gustatu zaitea, jate gustatu ze batzuk dien luzeak eta beste batzuk ez, eta batzuk dien denezgarriak eta beste batzuk ba ez di oso diapurrakaka.
Pues niri gehien gustatzen zaidana izen dira marrazkiak, izen dira oso interesgarriak eta oso arraroak.
Vale, oin irakurriko egun ipuin bat gustatu jakuna. Ipuin hori Aizea Zerre du izena.
Aizea itzazuan etzan zen zabal, lo egin nahi zuelako. Miarraiak ez zioten bakerik ematen, oska eta oskari zitzaizkion azpitik. Aizea gero eta zerreago, gero eta erretzinago bere etzalekutik jaiki eta bazter guztiak txikitzen hasi zen. Eta inork ez zuen jakin urakanaren eragileak arrain gaizto batzuk izan zirenik.
Eta gu irakurriko duguna ametlari dauka izena eta asko gustatu jako.
Ametxen ariekin armi armazare handi bat egin zuen. Beltz beltzak egunetik egunero handitzen eta handitzen joan zen zarea, amezlaria bertan preso geratu zen arte.
Guri Josean Ormazaleko liburuak asko gustatzen zaizkigu.
Adibidez, poema bat famatu egin zena.
Ni euritan tabaniz egingo nume zure zurrean txirriz. Lurrera erotzean salto, taude ietara joango nitzateke berriz. Ni euritan tabaniz egingo nume zure zurrean txirriz. Lurrera erotzean salto, taude ietara joango nitzateke berriz.
Nortzu zarete zuek?
Aizea,
Izar,
Alaitz,
Natali,
Katrin,
Malen,
Izar,
Jelika,
Inda,
Joanes,
Einaut,
Agur!
Ta eskerrak eman nahi dizkiogu ba beste herritako kasu honetan Getariako liburutaldiai ta beste guztiai.
Bai emango jogu liburu zailei tarte bat, ze guri asko gustatzen zaigu irakurtzia ta bai nola liburutegian iten jogun soioak ba horregatik.
Liburu zain eta bitartekarien hitzak. Liburutegiari buruzko datu bitxiak edo Oiartzungo liburutegian eraldaketa prozesuei buruzko informazioa emango dizuegu. Beraz, bagoaz. Asteko Dorleta Kortazan Ipuin kontalaria entzungo dugu eta audiontan entzungo dugu ba beak nola erabakitzen txun edo nola aukeratzen txun ipuinak ba bere ikasliei edo bere entzuliei kontatzeko.
Kaixo, Dorleta naiz. Eta LH 3 eta 4ko saioak dinamizatzen ditut. Pasadan ikasturtean hasi nintzen eta ikasturte hontan ere horretan ari naiz. Eta ba nire irakurgaiak aukeratzeko irizpideak edo anitzak dira. Nik aukeratzen ditut arrazoi ezberdinengatik, baina hola badira batzuk besten gainetik gaientzen direnak. Asteko niretzako referentzia ezinbestekoa da Galtzagorrik egiten dituen zerrendak, urtero egiten dituen zerrendak. Irakurketa mintegitik ateratzen diren erreferentzia horiek nire etzat ezinbestekoak dira. Eta baita ere Galtzagorrik bere webgunean urtero argitaratzen duen 50 ezinbestekoen zerrenda horiek ere niretzako altxor bat dira. Urtero aditu bati eskatzen diote, ia bere ustez zintzuk diren 50 ezinbestekoak, eta adinka banatuta daude eta horiek niretzako material importantea dira konsultatzeko. Beste irizpide bat irakurgaiak aukeratzeko orduan parekidetasuna izaten da, idazleei dagokionez saiatzen naiz, idazle emakumezkoak eta gizonezkoei leku egiten, neurri edo kopuru berean behintzat. Saiatzen naiz baita ere aukeratzen garai batean idatzitako liburuak eta berriago argitaratu direnak ere bai, aniztasuna bilatze aldera. Eta generoari dagokionez ere berdin aukeratzen ditut, aukeratu ditzaket albumak, aukeratu ditzaket testua duten liburuak, mutuak ere bai, noizbait aukeratu izan dut zerbait eta oso esperientzia polita izan da eta noski poesiari eta komikiari ere lekua egin izan diogu. Eta nola ez niretzako importantia, oso importantia dana, bai puin tradizionalei ere, bai. Eta gero, nire gustuei ere kasu egiten diot, nire gustatzen zaizkidanak, nire gustatzen zaizkidan idazleen lanak hartzen ditut. Eta batez ere, hori ez, berbagaia izan dezaketela ikusten dudan irakurgai horiek ere, ez, ari ezberdinak dituztenak eta ari horiei tira eginez, sola saldia edo berbagaia edo eztabaida emango diguten irakurgai horiek aukeratzen saiatzen naiz.
Eskerrik asko Dorleta eta laster arte. Orain galdera bat ingo dizugu entzule. Zure ustez nortzuk irakurtzen dute gehiago, aurrek edo helduek? Maider liburuzainari datuak eskatu izkilogu eta aurrengo hilabeteko saioan jakingo zue. Bitartian jun hipotesi jakiten.
Ta bukatzeko, kuku elkarteak eta jartzungo udarak martxan jarri dute liburutegiaren eraldaketa prozesuaren inguruko hitz batzuk jarriko izkizego. Ta horiekin amaituko da gaurko saioa. Hitzak garazi ugalderenak dira, eta etorkizuneko liburutegia irudikatzen laguntza espero dugu.
Bazen behin, liburutegi bat. Ba omen zen liburutegi bat, etzena ez adreiluzkoa, ez hormigoizkoa, ez arrizkoa. Liburutegi bat hormarik gabea, ezur haragizkoa. Tira, hormak izan bazituen berez, baina iragazkorrak ziren. Aizeari, argiari, kaleko hotxei sartzen uzteko modukoak. Leioak, mundu zabalari begiratzen zioten begi handi biribilak. Solairu batetik bestera joan etorrian, eskaileretan gora eta behera, jendea punpaka. Espero den moduan, liburutegi hartan baziren apalategiak eta baziren liburuak. Liburu maiztuak, oharrak ezkutatzen zituzten orrialde misteriotsuz beteak, orbanduak. Eskuz esku pasatzen diren objektuen usain partikular hori. Eta nola ez, liburu labetik atera berriak, komikiak, album ilustratuak, artefaktuak, artelan txikien magia. Liburu haiek ez ziren inola ere apalategietan alfertzen, ez ez. Bizilagunen etxeetan sartzen ziren lotxagabe, autobusean edo trenean ahaztuta geratzen. Herriko bankuetan eserita edo lorategiren batean etzanda aurkitu zitezkeen. Bila joan gabe ere, bidera agertzen ziren. Paperak aspaldiko zuaitzen oihartzuna zekarren bai, baina batez ere, eta edonork entzuteko moduan, gaur eta hemen gertatzen ari denaren airea gorpuzten zuen. Liburutegi hartan baziren bizipenak eta asmoak. Baziren besaulkiak, nahiak eta ezinak, landareak, aziak, ametsak, gabardinak eta aterkiak. Baziren irrikak, maletak eta gidak, baziren musikatresnak, doinuak, albisteak. Baziren agurkeinuak, algarak eta begirada gurutzatuak. Egoteko eta egiteko leku bat zen, liburutegi hura. Leku bat, aldi berean zena agertoki, sorleku, egongela eta etzaleku. Liburutegi hartan, kontatu, margotu, jolastu, pentsatu egiten zen. Gertaleku koloretsu bat zen. Bertaratuen adina, jatorria, janzkera edo aldartea gora bera, besoak zabal izaten asmatzen zuena. Liburutegi hartan, hizkuntzak entzuten ziren. Ez bat ez bi, hizkuntzak. Plural zabal eta koloretsuago batean. Bazen behin, ilete infoa, kan jamakan, ez bar aimal, ia bia una begada, dafnin dafno. Liburutegi ura, babesleku ere bazen. Gordeleku bat, izan gabe gotorleku. Ekaitzak gogor jotzen zuenean, barruan lehor eta epe legon zitekeen musutruk, inori mesederik eskatu gabe. Horretarako ere balio baitzuen, biltzeko, elkarrezagutzeko, eztabaidatzeko, elkarrekin konspiratzeko. Herriaren bozgorailu izateko. Barrura bezalaxe, kanpora hitz egiten zekien liburutegiak. Kantuak eta poesia eta istorioak isurtzen zituen kalera, errekak sortuz maldan behera eta urlasterrak aldapagora. Auzoak ulaitu eta soroak ureztatzeraino. liburutegiak bazuen beraz hizketa propio bat. Aldarri isil bat, elkarrekin idazten ari garen istorio baten marmarra. Zu epelean egosten baitira ideia eta asmo berriak. Zerbait handiagoa bilakatuko denaren astapen oro. Zer ez ote zen liburutegi hura? Elkarrekin imaginatu dezakegun guztia.
Ta azkeneko agur bezala, eskerrik asko irratsaioa martxan jartzen lagundu duzun guztiei, eskerrik asko Xabiri, eta eskerrik asko jartzen irratiai, eta ba, hilabetero izango dira aurkezle batzuk, eta ba, gaurkoan gure tokatu.
Eta bai ezaztu, jun liburutegira hartu liburuak lasai eta irakurri ona data.
Patxiri ezin kaso, zebeak esan do liburu asko ez irakurtzeko, mino zuek segitu ondo irakurtzen, ze liburuak irakurtzak ere ideiak sortzi. Agur!
Agur! Agur!